Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 1254 novozaražene osobe, 53 osobe preminule. Niže cijene testiranja na COVID-19 u Federaciji BiH. Od 7. decembra nova cijena PCR testova bit će 112 konvertibilnih maraka, dok će serološki test koštati 36 konvertibilnih maraka. A prva prioritetna skupina za vakcinaciju protiv COVID-19 u Federaciji bit će zdravstveni radnici ranjive skupine i osoblje koje se brine za ranjive skupine, rekao je Sanjin Musa, šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji preminulo je 69 osoba, a registrovano je više od 7700 novozaraženih. Pripremno ročište u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića, koje je u petak počelo ispred Osnovnog suda u Prištini, odloženo je za 11. decembar. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je u novembru novu optužnicu protiv osumnjičenih za pomaganje u izvršenju ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Narednog četvrtka 10. decembra bit će održana nova ekspertska runda u kontekstu političkog dijaloga između Srbije i Kosova, potvrdio je portparol Evropske unije Petar Stano. Italija je donijela odluku o zabrani putovanja između svojih regija u periodu od 21. decembra do 6. januara. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa predsjednicom Vlade Republike Srbije Anom Brnabić, a osim procesa europskih integracija, jedna od tema bila je i sloboda medija u Srbiji. Dan nakon što je zabilježena najveća smrtnost od COVID-19 u Sjedinjenim Državama, novo izabrani predsjednik Joe Biden u intervju za CNN rekao je da će pozvati Amerikance da tokom prvih 100 dana njegovog mandata nose maske kako bi suzbili širenje koronavirusa. Biden je izjavio kako je uvjeren da bi došlo do značajnog smanjenja broja slučajeva zaraženih ukoliko bi svi građani nosili maske, te da će narediti da se maske nose u svim zgradama američke vlade. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti: izabrana nova vlada Crne Gore. U naredne 4 godine premijer ove zemlje bit će Zdravko Krivokapić.
Objavljujem da je Skupština prihvatila program mandatara i izabrala 42. vladu Crne Gore.
Podignuta optužnica u slučaju respiratori. Advokat Fahrudina Solaka, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite Kadrija Kolić, kaže da se radi o iznuđenoj optužnici.
Vlastno od početka pripremalo javno mnijenje da se tu treba podići optužnici. I to je neviđen primjer kršenja i zloupotreba ovlaštenja od strane postupajućih tužitelja.
Film Quo Vadis Aida, koji govori o srebreničkom genocidu, prikazan je u kinima u Bosni i Hercegovini, dok u Republici Srpskoj nije bilo ni jedno prikazivanje. Kako to tumači glumac ovog filma Boris Ler?
Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jel, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Crnogorskog parlamenta izabrali su 42. vladu Crne Gore, čiji je premijer Zdravko Krivokapić. Ovo je prva crnogorska vlada u posljednje 3 decenije koju ne formira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta ove godine. Iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Objavljujem da je Skupština prihvatila program mandatara i izabrala 42. vladu Crne Gore.
Glasovima 41 poslanika iz političkih partija iz 3 pobjedničke liste na izborima 30. avgusta, crnogorski parlament izabrao je 42. vladu Crne Gore. Premijer Zdravko Krivokapić je u završnoj riječi pozvao na jedinstvo svih u crnogorskom društvu, na veliki napor i žrtvu za rješavanje ozbiljnih problema i izazova sa kojima će se Crna Gora suočiti u nastupajućem periodu.
Dajte da stvorim uslove da se napokon Crna Gora preobrazi u svakom smislu, ali to mora da krene iznutra od nas sami, pa onda zajedno. Nema toga preobražaja koji ne kreće od čovjeka. I ako krenemo svi zajedno, mi ćemo biti pobjednici. Nećemo pitati koja je ova vlada bila. Najmanje važno. Niko se ne sjeća o njemu. Samo da građani osjete boljitak i ono što svi zajedno želimo. Pravda za sve. Ako je pravda za sve, vjerujte, mnoge stvari će odmah krenuti bolje nego što jesu.
Premijer se osvrnuo i na političke kalkulacije o tome da je nova vlada oročenog trajanja.
Već ste napravili da ova vlada zbog političkih kalkulacija treba da traje 100, 200 ili ne znam koliko dana. Trajaće, vjerujte, 4 godine. Jer 4 godine, 41 će biti stalno veći od 40. Ali zašto bi bio 41? Zašto da ne bude i 71? Ako mislimo svi dobro Crnoj Gori.
Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Milan Knežević je u završnoj riječi u oči glasanja ponovio da će vlada mandatara Krivokapića u budućem radu imati podršku te političke grupacije ukoliko bude preduzimala korake koje, kako je podvukao Knežević, neophodno preduzeti.
Odmah suspenduje i povuče antipravoslavni, antisrpski, anticrnogorski zakon o slobodi vjeroispovijesti zbog kojeg je uhapšen čitav poslanički klub Demokratskog fronta i zbog kojega smo mi pokrenuli one litije koje su rezultirale veličanstvenom pobjedom. Imaće našu podršku ukoliko bude se obavezao da će organizovati popis 2021. godine na kome ćemo se mirno, bez ikakve represije i bez ikakvih pritisaka nacionalno i vjerski izjasniti. Imaće našu podršku ako se bude obavezao da će podržati zakon o tužilaštvu kojim ćemo se jasno odrediti prema kriminalnim strukturama u specijalnom državnom tužilaštvu i u svim pravosudnim strukturama.
Daniel Živković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao da je trodnevna skupštinska rasprava razbistrila sliku vladi koja, kako je istakao, nema suštinsku podršku dijela nove vlasti, da je njen program bez preciznih rješenja i plana za rješavanje ključnih problema.
Kako ćete izaći pred građane sa pričom o nakadama za majke sa troje i više djece? Kako ćete izaći pred građane i pred birače kojima ste obećali veće zarade onima koji su zaposleni u javnom sektoru? Kako kada nemate političku stabilnost u ovom parlamentu? Također, ovo je vlada nepoštovanja. Nepoštovanja u odnosima između mandatara i trojne koalicije. Em što vas mandatar nije konsultovao oko personalnih rješenja, em vas nije konsultovao ni oko programa rada. A vašeg nepoštovanja prema mandataru mogli smo da vidimo u prethodna 3 mjeseca i tokom ovog skupštinskog zasjedanja.
Ovo je prva vlada u posljednje 3 decenije koju ne formira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta ove godine. Zdravko Krivokapić je također prvi crnogorski premijer u čijem kabinetu među 12 ministara nema političara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u predmetu respiratori i to protiv Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, Fahrudina Solaka, suspendovanog direktora Federalne uprave civilne zaštite, Fikreta Hođića, vlasnika i direktora kompanije Srebrena Malina, kao i same kompanije Srebrena Malina i Jelke Miličević, ministrice financija Federacije BiH. Stavlja im se na teret udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Za detaljnije iz Sarajeva slušamo Dženanu Halimović.
Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik i direktor kompanije FH Srebrna Malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, prema optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, djelovali su kao udružena grupa, nabavili su 100 komada respiratora po uvećanim cijenama koji se ne mogu koristiti u svrhe liječenja bolesti COVID-19. Tako su oštetili Federaciju Bosne i Hercegovine kako bi stekli imovinsku korist koja je bila podijeljena između pripadnika te grupe, stoji u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine. Radi se o nabavci 100 respiratora iz Kine, vrijednih oko 5 miliona eura, te zaštitne opreme u vrijednosti od skoro 1,5 milijuna eura, a koju su optuženi i financirali iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog sumnje da se radi o zloupotrebama, državno je tužilaštvo u aprilu pokrenulo istragu, kojom je kasnije utvrđeno da korištenje nabavljenih respiratora nije preporučeno za korištenje u jedinicama intenzivne njege, zašto su prvobitno i nabavljeni. Državno tužilaštvo optužene tereti za zloupotrebe položaja ili ovlasti, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, pranje novca, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, krivotvorenje službene isprave, povreda obaveze vođenja trgovačkih ili poslovnih knjiga, njihovo falsifikovanje ili uništavanje. Optuženom premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću stavlja se na teret da je koristeći okolnosti proglašenja pandemije kao i kapacitete i ovlasti premijera u vladi Federacije Bosne i Hercegovine osmislio plane zakonite isplate budžetskih sredstava za potrebe kupovine sredstava i opreme za borbu protiv koronavirusa. Tom su se planu u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi pridružili Fikret Hodžić i pravna osoba FH Srebrna Malina d.o. Srebrenica, kao i suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak. Solakov advokat Kadrija Kolić za Radio Slobodna Evropa kaže kako se radi o iznuđenoj optužnici.
Tužilaštvo od početka pripremalo javno mnjenje da se tu treba podići optužnice. I to je neviđen primjer kršenja i zloupotreba ovlašćenja od strane postupajućih tužitelja.
Kolić napominje kako su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ranije najavili kako se optužnica priprema, te da je ona napisana i prije saslušanja optuženih, kao i da se ne može govoriti o udruženoj kriminalnoj grupi.
I vidjeli ste iz radnje krivičnog djela zašto se ljudi sumnjiče da su neutvrđen iznos novca planirali da pribave, da će ga podijeliti na njima poznat način itd. itd. što je potpuno suludo. Imam objektivne dokaze da su jedan broj dokaza koji su oslobađajući sakrili, do koji su došli u istrazi, da su nezakonite dokaze koji su pribavili u istrazi sklonili, da neće biti u prilog optužnice.
Istraga protiv osumnječenog Aleksandra Zolaka, direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva, kako je saopštilo tužilaštvo, nastavlja se u odvojenom predmetu, jer je istraga proširena u odnosu na postojanje osnova sumnje da su i u drugim slučajevima od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva donošene nezakonite odluke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine navelo je i kako se nastavlja istraga protiv više drugih osoba u odnosu na krivično djelo pomoć učinitelji poslije učinjenog krivičnog djela, a u vezi s nabavkom i raspodjelom spornih respiratora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na vanrednoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u četvrtak polovina članova pozvala je Milana Tegeltiju, predsjednika ove pravosudne institucije, da podnese ostavku, a 7 je bilo protiv. I međunarodne institucije pozvale su Tegeltiju da podnese ostavku, napominjući da institucija koja treba da nadgleda rad ostalih pravosudnih institucija mora služiti kao primjer zakonitog rada i djelovanja. Detaljnije Mirna Sadiković.
Vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na kojoj se raspravljalo o prijavi podnesenoj tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije pokazala je razjedinjenost u stavovima članova vijeća ne samo o tome treba li predsjednik podnijeti ostavku, nego i treba li mijenjati sistem funkcionisanja ove institucije, koja je regulator ostalima, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Perić, sudija suda Bosne i Hercegovine.
Pravosuđu nema pomoći. Sistem je u potpunom rasulu, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće kao regulator nema sposobnost da upravlja pravosudnim sistemom. To smo mogli da vidimo jučer na vanrednoj sjednici gdje se trebalo raspravljati o tome da li predsjednik VSTV-a vrši svoju funkciju na pravilan i nepristran način kako to predviđa zakon. Dakle, članovi VSTV-a su i potpuno ignorisali to ključno pitanje i pustili se u raspravu o zakonitosti snimka i ostalim stvarima koje nisu od značaja. Također zaključci koji su doneseni su van pameti i pokazuju u stvari da ti ljudi koji održavaju Tegeltiju u suštini nisu sposobni da rješavaju probleme pravosuđa.
Perić smatra da Tegeltijina ostavka ne bi riješila problem.
Jedino rješenje koje je moglo dati neku naznaku da bi se stvari mogle rješavati jeste da su svi članovi VSTV-a podnijeli ostavku, otvorili prostor da se institucija konstituiše od novih ljudi koji bi mogli da unesu neku novu dinamiku u funkcionisanje institucija.
Sudija Okružnog suda Republike Srpske Milan Blagojević također smatra da od promjene kompletnog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća treba početi reforma pravosuđa.
Ja zaista posle onoga jučerašnjeg, te podvojenosti, podijeljenosti zasnovane isključivo na ličnim interesima članova Visokog sudskog savjeta, ne vidim nadu za oporavak našeg pravosuđa koje je na nikad nižim granama u svojoj istoriji kao sada. Iskreno govoreći, jedini način da se sve ovo promijeni je resetovanje pravosuđa.
Međunarodne institucije apeluju da se reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini provede, zbog čega su najavili uskraćivanje pomoći. Tako je Evropska komisija u junu mjesecu najavila da će uskratiti novac BH pravosuđu, uslovljavajući Visokosudsko i tužilačko vijeće da se ozbiljno posveti i istraži navode o koruptivnim radnjama u sudstvu. Također šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini John Sattler jasno je kazao da ako ne bude napretka u reformi pravosuđa, Bosna i Hercegovina neće dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U posljednjem izvještaju OSCE-a o stanju u pravosuđu jasno su naznačene manjkavosti koje bi trebalo odmah popraviti. Ovaj izvještaj jučer je razmatrala i parlamentarna privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Član komisije Branislav Vorejnović.
Mislim da je pravosuđe u jednoj velikoj stranputici i da je vrlo važno konačno ići sa tim izmjenama zakona o VSTV-u, sa čak izmjenama zakona o javnim tužilaštvima i o krivičnom postupku. Ima puno razloga za to, ima puno snažnih argumenata, ali ima i dobrih rješenja koje treba implementirati u naše zakonodavstvo. Na potezu je naravno najviše savjet ministara koji i tako vrlo slabo radi, ne donosi nikakve zakone, mi ih u parlamentu ne vidimo, da konačno predloži zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i da se uspostavi neka vrsta mehanizama kojim ćemo, ako ništa drugo, imati priliku da budu birani ljudi od integriteta, struke i sa odgovornošću u pravosudnim institucijama, onima koji su rukovodioci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi Beogradske i Prištinske delegacije Veljko Odalović i Ibrahim Akoli i predsjedavajući radne grupe Fabian Bourdie obišli su lokaciju Kiževak u opštini Raška na jugozapadu Srbije, na kojoj su polovinom novembra pronađeni posmrtni ostaci, kako se sumnja, albanskih civila ubijenih tokom rata na Kosovu 1999. godine. Prema Makolijevim riječima postoje sumnja da se na području Raške, kod Novog Pazara i Sjenice, također nalaze masovne grobnice. Pripremio Dušan Komarčević.
U masovnoj grobnici na lokaciji Kiževa kod Raške se nalaze posmrtni ostaci ljudi koji su ubijeni tokom rata na Kosovu, a ovdje su prebačeni da bi se zločin prikrio, izjavio je Ibrahim Makoli, šef radne grupe delegacije Kosova po pitanju nestalih lica tokom obilaska radova na ekshumaciji u rudniku Kiževak. On je rekao da postoje indicije o još nekim masovnim grobnicama na teritoriji Srbije. Imajući u vidu izjave političara u Beogradu, mislimo da ima i drugih lokaliteta i masovnih grobnica na teritoriji Srbije koje ćemo u budućnosti zajedno da istražujemo, kao što i posljednjih 20 godina imamo aktivnosti u pronalaženju posmrtnih ostataka na teritoriji Kosova. Rekao je Makoli. Prema njegovim rečima, proces potrage za nestalima treba zaštititi od politizacije. Ovo je humanitarno pitanje i tako ćemo ga i tretirati, ali ono što bih hteo da naglasim jeste da na kraju oni koji su počinili ove zločine treba da dobiju zaslužene kazne. Dodao je Makoli. Osim Makolija, obilasku su prisustvovali i šef Beogradske delegacije Veljko Odalović, kao i predsjedavajući radne grupe Fabian Bourdie. Veljko Odalović je izjavio tokom obilaska lokacije Kiževak da je ovo jedna od izmeštenih grobnica u Srbiji.
O broju na ovoj lokaciji, to u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću da ništa kažemo. Možemo da se bavimo određenim osnovanim pretpostavkama da je ovdje između 15 i 17 tela i da će tek proces, znači, ekshumacije i proces identifikacije dati odgovore i koliki je broj i kome pripadaju.
Odalović kaže da će se raditi na ovoj lokaciji dok god to vremenski uslovi budu dozvoljavali i da će to sigurno biti narednih desetak dana. Kada radovi budu prekinuti, lokacija će biti adekvatno fizički zaštićena i konzervirana, dodao je on. Odalović je podsjetio da je pitanje nestalih visoko pozicionirano i Vašingtonskim sporazumom i pregovorima Srbije sa delegacijom Kosova u Briselu.
Sve porodice od nas očekuju mnogo više od ovoga što mi trenutno dajemo, a mi smo u dobroj meri limitirani prvenstveno nedostatkom novih informacija i lokacija koje bi mogli da pretražimo.
Predstavnik radne grupe iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Fabian Bourdie izjavio je da otkrivanje ove grobnice naglašava značaj pronalaska nestalih.
In the coming weeks, following the joint hard work of the forensic team.
U narednim nedeljama, nakon zajedničkog teškog rada forenzičkih timova na lokaciji, još više porodica će konačno biti u mogućnosti da zatvori jedno teško poglavlje u svojim životima nakon dugog čekanja i agonije.
After years of waiting in agony.
Ljudske ostatke na lokaciji Kiževak pronašli su 16. novembra stručnjaci misije Evropske unije na Kosovu, Kosovskog instituta za sudsku medicinu i Komisije vlade Srbije za nestala lica, nakon čega je Viši sud u Beogradu izdao naredbu za ekshumaciju. Ekshumacija je počela 30. novembra. Od 2001. do danas na teritoriji Srbije su na 4 lokacije otkrivene masovne grobnice sa 941 telom. U Srbiji do danas niko nije odgovarao za operaciju otkrivanja tela kosovskih Albanaca u masovnim grobnicama. Za ratne zločine na Kosovu, među kojima je i prebacivanje leševa ubijenih kosovskih Albanaca, pred Haškim tribunalom je 2011. osuđen bivši načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević na ukupno 27 godina zatvora. Kazna mu je kasnije smanjena na 18 godina i služi je u zatvoru u Nemačkoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlada Srbije usvojila je akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji za period 2020-2025. godine. Cilj strategije je unapređenje sistema javnog informisanja koji garantuje slobodu izražavanja, slobodu medija, bezbjednost novinara, razvijeno medijsko tržište i osnaženu medijsku profesiju. Da li će usvajanje akcionog plana odmah značiti i bolje informisanje građana i veću sigurnost novinara u Srbiji? Više u priči Zorana Glamonjića.
Mi imamo papir, taj papir je dobar, ali ukoliko ne postoji volja da se zaista implementiraju zakoni, onda možemo da pišemo šta god hoćemo.
Kaže Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS za Radio Slobodna Evropa. Da je razlika između napisanog i učinjenog od strane vlasti u ovdašnjoj medijskoj sferi osnovni problem, konkretno je pokazao izveštaj Evropske komisije iz oktobra u kojem se konstatuje da je Srbija početkom godine usvojila novu medijsku strategiju koja identifikuje glavne izazove u vezi sa slobodom medija, ali da još nije postignut napredak u stvaranju okruženja za slobodu izražavanja. Slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima i dalje su izvor ozbiljne zabrinutosti, navodi se između ostalog u tom dokumentu kojim se formalno ocenjuje napredak zemlje kandidata na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nedim Sejdinović, novinar Nedeljnika Vreme, ocenio je za naš program da formalnim promenama vlast Srpske napredne stranke pokušava da odgovori na kritike.
Duboko sam ubeđen u to da zapravo od čitave te priče nema ništa, jer ova vlast je tako koncipirana da ona zavisi od medija koji su pod njihovom čvrstom kontrolom.
Po informacijama cenzolovke sajta o slobodi medija koji je imao uvid u taj dokument, predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025. takozvane medijske strategije, država predviđa izmenu 13 zakona. Novinari bi trebalo da budu bezbedniji, javni medijski servisi nezavisniji, sistem sufinansiranja medijskih sadržaja unapređen, a lokalni i regionalni mediji održivi. Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, izjavila je 30. novembra da postoji ideja da se formira nova radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara u kojoj bi bili predstavnici državnih organa, medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao što su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Delegacija Evropske unije. Novinar Milan Jovanović, čiji je slučaj među poznatijima u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu medijske strategije i planovi ništa ne znače.
Može da bude na papiru, to hoćete napisao, ja ne mogu da se osjećam bezbedno jer mi je zapaljena kuća. Ja danas dan imam policijsku pratnju 24 sata.
Njemu je u noći 12. decembra 2018. bačen molotovljev koktel na porodičnu kuću u Grockoj. U Beogradu je u toku suđenje Dragoljubu Simonoviću, bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke i predsjedniku opštine Grocka, osumnjičenom da je nalogodavac tog napada, kao i još trojici optuženih.
Biću sigurni ako se bude rasvetlo dosta tih napada na novinare koji su do sada bili.
Na listi internacionalne nevladine organizacije Reporteri bez granica, indeks medijskih sloboda u svetu za 2020. objavljenoj 21. aprila, Srbija je na 93. mestu među 180 rangiranih država, a od 2016. od kada se priprema nova medijska strategija, na ovoj lestvici pala je za 34 mesta. Tome su u velikoj meri doprineli napadi na novinare, pritisci i pretnje, kojih je po informacijama iz baze podataka NUNS-a u 2020. bilo 168, što je najviše od 2008. i uspostavljanja te novinarske evidencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Online prikazivanje filma Quo Vadis Aida, koji govori o srebreničkom genocidu, počeo je jučer. Film će se online moći gledati u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori. Bosansko-hercegovačka premijera ovog filma bila je 10. oktobra u Memorialnom centru Potočari. Film je nagrađen na nekoliko festivala, a kandidat je i za Oscara za strani film. Meliha Kešmer je razgovarala sa Borisom Lerom, glumcem koji u filmu glumi sina glavne akterke, jednog od stradalih u genocidu. Govori o ulozi u filmu, ličnom iskustvu rata, značaju filma na 25. godišnjicu genocida.
U dijelu Bosne i Hercegovine entitetu Federacija BiH film o genocidu u Srebrenici Quo Vadis Aida redateljice Jasmile Žbanić jedan je od najgledanijih u kinima. U drugom dijelu BiH u Republici Srpskoj kina ne prikazuju ovaj film. Jednu od uloga u BiH kandidatu za Oscara igra i sarajevski glumac Boris Ler. O neprikazivanju filma u Republici Srpskoj kaže da je riječ o cenzuri.
To je realnost u kojoj živimo danas. To je, mislim, mi smo puni neke cenzure, pogotovo prema umjetničkim djelima, zarad politike, nacionalizma, fašizma koji vlada. Pred svake izbore pozivaju se na rat, na huškanje i to je neka realnost koju mi očito živimo 30 godina. Meni je žao da sam ja baš i moja generacija, da smo žrtve direktne toga, mislim, zato što nas ne puštaju da živimo, nego nas indokriniraju i nekako, jeli, truju nas već 30 godina nekim suludim ideologijama, idejama, budalaštinama i zagorčavaju nam život nekako. Ne da, umjesto da nam daju krila da živimo punim plućima i da ostvarujemo svoj potencijal, samo nas guraju u neku crnu rupu. Nema neko pravo da odlučuje za nekoga šta mu se dopada ili ne, ili šta će pokupiti iz nečega ili ne, ali čim je nešto toliko zabranjeno, znači da je istinito.
Boris u filmu igra starijeg sina prevoditeljice Aide. Uloga je, kaže, je bila jedna od najtežih koje je igrao.
To je onako jedan karakter koji kao što ste sami rekli, vođen, vodi neka vrsta unutrašnje intuicije i nekako sam, jeli, ne mogu reći na slučaju, ali osjeća da stvari nisu dobre i nekako u tom svemu ga, to jest, jeli, u tom svemu me hvata panika i strah koji prevladava, ne uspije, za razliku od nekih drugih, jeli, koji uspijevaju svoj strah i paniku kontrolisati, on ne uspijeva toliko, ali s druge strane, to je tako u ratu, jeli, imate ljude koji slijepo vjeruju da će rat proći za mjesec dana i da je to ništa, da su se malo posvađali, imate ljude koji su odmah znali da je to onako nešto što će trajati, što će biti tragično i to je, mislim, tako, jel, svako ima. E pa mislim da je to negdje i Jasmilino umijeće i magija i vjerovatno njeno iskustvo ratno, da je i ona nekako uglavila u scenarij sve te sudbine ljudi koji su vjerovali da je to će biti brzo gotovo i oni koji su vjerovali da je to kraj.
Za Borisa Lera film o genocidu u Srebrenici važan je iz više razloga. Smatra da bi ga najprije trebali pogledati mladi ljudi, ne samo u BiH, već u regiji i cijelom svijetu.
Jako je važan film, ja sam siguran, kao jedan dokument koji će ostati sigurno i za buduće generacije koje dolaze i za generacije, jeli, koje su odrastale, jeli, slušajući o tome šta se desilo u Srebrenici, u cijeloj Bosni i Hercegovini, kao i generacije, jeli, koje su preživjele sve to, bit će im, ja sam siguran, evo za mene, ja sam bio dječak kada je rat počeo i kada se sve dešavalo, imao sam samo 6 godina. I sada iz ove perspektive, jel, sa ovoliko godina koliko trenutno imam, jako su mi bitne sve te stvari koje na ispravan način prenose, jel, sve što se desilo u prošlosti i nekako, jel, što nas je formiralo i obilježilo za cijele naše živote.
Film na online platformi On Demand bit će dostupan u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Razgovor sa Borisom Lerom možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju, olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih, inovatorica, članica asocijacije inovatora BiH, Nadja Zupčević objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora, inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore? Koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice i tako dalje. Ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije, kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im ispričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku su mislili da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati i kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utične, pogotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik i otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, a koji su iz različitih drugih branči kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija i tako dalje. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu, vidjela sam da recimo asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lahko da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo na njihovoj web stranici sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije ni malo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu. I također primijetila sam da također izostaje i podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student i sa samohranom majkom sa kojom sam živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora i inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koji smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje, kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8.000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, da smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovor i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo toj da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. To što je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seul sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosne i Hercegovine. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I moment taj kada su prozivali moje ime da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da je jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se pitao zašto ne na zrak i zašto ne taj topao zrak zapravo koristi za zagrijavanje. I tu ideju sam spravio u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal i nakon završetka zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima koji su me kasnije mentorirali, naravno stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krene na uređaje koji služe za zagrijavanje jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađeno zraka konkretno u Tuzli, konkretno u Živincama, pošto dolazim iz tog kraja pa pričam za to.
Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja, uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje, odnosno emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u mediteranskim, submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. No Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima, da ima provođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da i oni mogu da imaju korist od njega. E, na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu. Jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaj koji griju vodu na sunčevu energiju, sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj, spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao Sol Heat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj. Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas. Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od u početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi, ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju.
Ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru. Tipa, svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da neko može to komercijalizovati. A samim tim, oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualno djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme kad već možeš, bar se malo okoristi, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što je on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak kada je pitanje poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer kada radite za dobrobit društva, kada radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
I to je baš poprilično komplikovan proces. Aplikacija, ako Bog da, u narednih 7 dana će započeti sa radom, tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što uticaja naših partnera, što uticaja drugih problema koji smo imali, ali u biti tu skoro će početi raditi, ali onako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajalo otprilike 2 godine da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Foruma. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđe iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih i srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije, dakle 6. Tako da, zaista je bilo zanimljivo gledati uporedu prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavile kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glaso mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.